Kun Suomeen ei ollut tehty vielä yhtäkään ristiretkeä, niin Unkari oli jo olemassa valtiona. Maan sijainti Keski-Euroopassa niin teki siitä tietysti aika levottoman paikan.
Unkari eli suuruuden aikaa 1400-luvulla. Suuruuden aika katkesi kuitenkin seuraavalla vuosisadalla turkkilaisten miehitettyä lähes koko maan. 1699 oli puolestaan itävaltalaisten vuoro alistaa unkarilaiset valtaansa.
Ja valtaa kesti sitten aina vuoteen 1860 ja sitä ennen 1848 Euroopan hulluvuoden pyörteessä Unkarissa oli ollut eräänlainen kapina, jota kukistamaan itävaltalaisten joukkojen rinnalla jouduttiin kutsumaan venäläisiä joukkoja. Kapina toki kukistettiin, mutta itävaltalaiset katsoivat parhaaksi lepytellä hiukan unkarilaisia ja 1860 muodostettiin kaksoismonarkia Itävalta-Unkari, jonka johdossa oli Habsburgien hallitsijasuku.
Jos käymme tätä Unkarin historiaa häthätää tässä läpi vielä, niin ensimmäisen maailmansodan ajan tuo Habsburgien Itävalta-Unkari oli vielä pystyssä, mutta rauhantekoon se sitten loppui. Ja Unkarissa oli sama kysymys edessä kuin meilläkin, että onko tämä nyt valkoinen vai mikä tämä on.
Bela Kunin johtamat unkarilaiset kommunistit käyttivät maan sekasortoista tilannetta hyväksi ja julistivat Unkarin neuvosto tasavallaksi maaliskuussa 1919.
Neuvostovalta ei kestänyt kauan, vaan sitten loppujen lopuksi valkoiset tai vastavallankumoukselliset, tai miksi nyt heitä sitten kutsutaankin, niin pääsivät voitolle. Ja lopullisessa rauhanteossa Unkari menetti huomattavasti vanhoja alueita. Siitä tuli eräänlainen tynkävaltio ja sillä oli rajakiistoja kaikkien naapuriensa kanssa.
No sitten maailmansotien välisen ajan Unkaria hallitsi valkoinen kenraali, amiraali Miklós Horthy.
Ja hänhän oli viralliselta nimeltään hänen ruhtinaallinen korkeutensa Unkarin kuningaskunnan valtionhoitaja.
No Unkaria, jotkut sanovat 30-luvun Unkaria fasistiseksi.
Ei se ehkä ihan fasistinen ollut, mutta tuskin sitä voi demokratianakaan pitää. Jotain siltä väliltä.
Se oli oikeistolainen.
Sitä se oli varmasti.
Joo. Kun Keski-Euroopassa alettiin sitten fasismin nimissä järjestellä asioita uudelleen, niin Unkari oli jo puolensa valinnut.
Johdonmukaisen seurauksena tästä oli, että Unkari taisteli Saksan rinnalla Neuvostoliittoa vastaan Hitlerin Saksan hyökätessä kesäkuussa 1941 kohti itää.
Suuntaus oli alkanut jo Tšekkoslovakian pilkkomisesta, koska Unkari ryntäsi samalla saaliin jaolle ja sai vanhoja alueitaan takaisin. Sen jälkeen se sai Jugoslavialta vanhoja alueitaan takaisin ja sai vielä Romanialtakin vanhoja alueitaan takaisin. Eli
Unkari sai niitä vääryyksinä pitämiään asioita, raja-asioita oiottua tuossa tilanteessa.
Sai ja siinä mielessä Unkari oli valinnut oikean puolen.
No se ei sitten kestänyt kuitenkaan, jopa saksalaiset joutuivat miehittämään Unkarin ennen kuin sota oli loppu.
Vuonna 1944 Saksan oli pakko miehittää Unkari, koska näytti siltä, että ei
Unkari lipsuu.
Unkari lipsui linjaltaan kyllä, ja saksalaiset katsoivat, että ainoa vaihtoehto on ottaa koko homma hoitoonsa itse.
Ja ainakin nyt oli sitten fasistinen hallinto selvä.
Nyt Unkari oli varmasti, koska siellä nousi valtaan nuoliristipuolue.
No neuvostojoukot puuttuivat sitten asiaan tietysti.
Neuvostojoukot olivat matkalla Berliiniin, mutta siinä sivussa koukkasivat Budapestin kautta ja miehittivät Unkarin. Ja taistelut Budapestista, ne loppuivat vasta huhtikuussa 1945 ja ne olivat erittäin raskaat. Ja samalla kun sitten sota Euroopassa loppui, niin Unkari huomasikin olevansa neuvostoarmeijan miehittämä ja siitä seurasi tämä luonnollinen lopputulos, eli että siellä nostettiin valtaan kommunistihallitus ja 1949 Unkarista tehtiin sitten kansantasavalta.
Ja rajat olivat samat kuin ne olivat olleet ensimmäisen maailmansodan päättyessä. No meillä on tänä päivänä jonkinlainen käsitys siitä, mitä tuo kansantasavalta tarkoitti ja miten ihmiset semmoisessa elivät. Ja ehkä meillä on ollut jonkinlainen ongelma siinä kohdassa, että kun Suomen julkisuus on kansantasavalloista ja suhteista niihin puhunut tietyllä tavalla liturgiana, pitämämme kaavan mukaan, niin onko Suomessa tiedetty, miten asiat kansantasavalloissa esimerkiksi niiden kansalaisten kohdalla on? Ja tämä asia on nyt sitten ollut Jussi Pekkarisella ja Juha-Pekka Tuomipuulla tutkimuskohteena ulkoministeriössä. Ulkoministeriön arkiston papereita on käyty läpi 60-luvun alkupuolelle saakka. Ja nyt pyrimme selvittämään, mitä paperit kertovat kansantasavalloista ja tässä tapauksessa Unkarista kerrotun suomalaista päätöksentekoa varten. Miten Suomen suhteet diplomaattisella tasolla nyt sitten kulkivat tässä sodan jälkeen? Miten päästiin liikkeelle? Jussi Pekkarinen.
Suomi, Viro ja Unkari olivat muodostaneet maailmansotien välillä tämmöisen sukulaisuuskolmikon, ja Viro oli Suomelle varmasti lähempi kuin Unkari, mutta silti Unkarienkin suhteet olivat tämmöiset heimoaatteen värittämät. Viron kanssa Suomi solmi 37 kulttuurisopimuksen, mutta jo muutama kuukautta sitä ennen samanlainen oli tehty Unkarin kanssa. Ja tämä Unkarin kanssa tehty kulttuurisopimus on ensimmäinen, minkä Suomi koskaan on solminut.
Ja diplomaattiset suhteet Suomi oli solminut jo vuonna 1934 Unkariin perustamalla lähetystön siinä.
Ne oli solmittu jo aikaisemmin, mutta 1934 vasta perustettiin lähetystö Budapestiin. Okay, ja se olikin tämmöinen upea, siis se oli Suomen suurin lähetystökiinteistö, mitä oli. Se oli todella pramea, siis se oli aivan liian suuri Suomelle. Mutta se nyt oli sitten hankittu sieltä ehkä vähän arvovaltasyistä. Siitä ei ollut enää toisen maailmansodan jälkeen sitten mitään iloa, koska se oli pommitettu tuusannuuskaksi.
Mutta heimoaate oli tavallaan saanut senkin aikaan sitten silloin.
Se johtui varmaan osaksi siitä, mutta että sodan jälkeen siis tilannehan oli aivan toisenlainen. Silloin ei heimoaatteesta paljon puhuttu. Yleensä heimoaate oli kokenut nyt sitten 44 kolauksen, ehkä viimeisenkin kolauksen. Se oli ainakin lakastu maton alle. Ja kun vuonna 50 Suomi sitten lähetti ensimmäisen diplomaattiedustajan Budapestiin, niin tilannehan oli aivan toinen. Siinä oli kaksi hävinnyttä valtiota ja sodan jälkeisissä oloissa periaatteessa samalla puolella. Unkari ehkä vähän tiiviimmin liitossa Neuvostoliiton kanssa. Suomi sellaisella kiikun kaakun, kuitenkin sidoksissa Neuvostoliittoon.
Juha-Pekka Tuomipuu, miten Suomen diplomaattiedustaja Unkarissa nyt sitten lähestyi kansantasavallan asioita? Millä tavalla hän raportteihinsa tiedot sai?
Diplomaattien tärkein tehtävä on nimenomaan tiedon hankinta ja välittäminen kotimaahan. Ja tietysti näistä tiedoista pitäisi olla kotimaalle myös hyötyä.
Tietojen pitää olla oikeita. Kertoa kansantasavallasta tosiasioita.
Kyllä.
Diplomaattien tieto on siis, voisi ainakin olettaa, että se on totuudenmukaisempaa kuin se, mitä lehdistä ja radiosta ja tiedotusvälineistä luetaan, koska tiedotusvälineillä on siis siihen liittyy tämmöinen poliittinen kytkös. Diplomaattien ainoa tehtävä on tuottaa totuudenmukaista tietoa, objektiivista tietoa. Tämä on tietysti vähän ehkä suurellista sanoa näin, mutta näin
siihen
on.
Pitää pyrkiä kuitenkin.
Siihen pitää pyrkiä.
Suomen ensimmäinen edustaja Unkarissa sotien jälkeen, siis 50, oli Uuno Salomon Koistinen. Hän teki sitten esittäytymiskierroksen siellä ja kertoo jo ensimmäisessä raportissaan, minkälaisia ihmisiä hän on tavannut.
Koistinen oli sitä mieltä, että jos mittarina pidetään näitä hänen tapaamiaan ministereitä ja valtiosihteereitä ja ynnä muita korkeita pamppuja, niin hän oli todellakin tullut työläisten ja talonpoikien maahan, koska näillä kaikilla hänen tapaamillaan henkilöillä oli selvästi tämmöinen proletaarinen tausta, niin kuin hän itse raportoi.
Ja tässä on katkelma eräästä hänen ensimmäisistä raporteistaan.
Täkäläinen hallitusvalta nojaa Unkarin kansan pieneen vähemmistöön ja sen harjoittamaan terroriin vastustajiaan kohtaan. Nämä vastustajat voidaan ryhmittää seuraavasti. Vanhat sosiaalidemokraatit, pienviljelijäpuolue, kirkolliset piirit, titoistit ja vapaamuurarit. Kaikkia näitä ryhmiä vastaan hallitus käy leppymätöntä sotaa kaikilla sen käytettävissä olevilla keinoilla.
Suomen diplomaattiedustaja Unkarissa Uuno Koistinen ei tuolla kohtaa oikeastaan peitellyt mitään, kun hän sanoi, että hallitusvalta harjoittaa terroria kansalaisia vastaan.
Se on todella vahvasti sanottu, joku ottaa huomioon, että hän on ollut vasta pari kuukautta maassa, niin mielestäni yllättävänkin tiukka kommentti.
Ja Uno Koistinen konkretisoi asian samassa raportissa.
Taistelussa yllä luoteltuja vihollisia vastaan ei hallitus ole säästänyt radikaalejakaan keinoja, vaan on heittänyt heitä lukuisesti vankiloihin, keskitysleireihin ja suorastaan teloittanut. Tilanne on käynyt hyvin epävarmaksi, kun ihmisiä katoaa yhtäkkiä tietämättömiin tai valtion turvallisuuspoliisit ilmestyvät yöllä asuntoihin ja ampuvat etsimiään henkilöitä. Myöskin työläiset ovat tyytymättömiä nykyisiin oloihin.
Ja se on tietysti kansantasavallassa aika ikävä kerrottava asia. Tehtaissa esiintyy tuholaisuutta ja kapinointia ja opposition ajatellaan kasvavan. Talonpojat eivät tahdo myydä tuotteitaan ja mustapörssi on paljon mukavampi markkina.
Koistinen hämmästeli esimerkiksi sitä, että työläisten palkkoja oli tosin nostettu 30%, joka kuulosti oikein hyvältä, mutta samaan aikaan työnormeja lisättiin vielä enemmän, eli itse asiassa ihmisten palkat laskivat. Ja tämä oli hänen mielestään aika konkreettinen osoitus siitä, että ulospäin kerrotaan jotakin ja todellisuus on aivan toista.
Koistinen jatkaa näin.
Tästä onkin jo näkyvänä seurauksena, ettei tämän rikkaan maanviljelysmaan pääkaupungissa ole saatavissa riittävästi elintarpeita, vihanneksia ja perunoita, joita Budapestin asukkaat ovat jo kesä-heinäkuun ajan jonottaneet kauppojen edessä, suurimman osan jäädessä ilman. Kaikki yllä esitetty on ollut omiaan tekemään asujamiston mielialan levottomaksi ja koko elämän epävarmaksi, kun kukaan ei voi olla varma turvallisuudestaan eikä hengestään.
Uno Koistinen kuoli yllättäen tammikuussa 1951 ja Suomen diplomaatti edustajaksi nimitettiin Lauri Jelt, kokenut diplomaatti.
Jeltin siirto Budapestiin ei tietenkään voinut tapahtua hetkessä, vaan siinä oli kaikkea käytännöllistä muuttokuormaa ynnä muuta. Siksipä Bukarestista lähetettiinkin paikalle sijainen lähetystösihteeri Olavi Vanne, joka vertaili sitten Budapestin ja Bukarestin oloja.
Ja hänen mielestään olot Bukarestissa, Romaniassa, olivat paremmat kuin Budapestissa.
Varsinaisia ravintoaineita, lihaa, kalaa ja ravintorasvoja ei saa juuri jonottamallakaan. Ravintoloissa vielä yhtä ja toista saa, mutta niidenkin taso on laskenut. Musta pörssi, joka varsinkin leväperäisempien ja laittomuuteen tottuneiden romanialaisten keskuudessa vielä toimii, on täällä hyvin heikko. Kansan mielialoista on luonnollisesti vaikea sanoa mitään. Virallisen propagandan antama kuva on hyvin tunnettu. Epävirallista mielialaa kuvaa hyvin erään unkarilaisen lausuma allekirjoittaneelle, jonka mukaan koko Unkari haluaa sotaa, tarkoittain tällä uutta maailmansotaa, jonka toivotaan johtavan nykyisen systeemin kukistumiseen.
Ollaan aika hurjassa kansalaismielipiteessä. Kansalaismielipide toivoo uutta maailmansotaa, jotta tilanne muuttuisi.
Edellisestä on kulunut reilut 5 vuotta ja nyt oltaisiin valmiita jo uuteen. Se on kieltämättä, jos sitä nyt pitäisi tulkita, niin se on kyllä systeemille siis niin suuri epäluottamuslause kuin vaan voi olla. Että jos sota on parempi kuin tämä rauhantila.
Kun Lauri Jelt saapui sitten Budapestiin toukokuussa 1951, oli Unkarissa jo käytössä ja laajennustenkin alla muissakin kansandemokratioissa tutut 5-vuotissuunnitelmat ja tietysti arkkitehti löytyi niihin Moskovasta. Ja pääpaino oli Unkarissakin raskas teollisuus. Jelt epäili tämän suunnitelman onnistumista.
Jelt oli ihmeissään varsinkin siinä mielessä, että tässä suunnitelmassa oli jo kerrottu esimerkiksi, kuinka paljon teollisuustuotanto on 3 vuoden kuluttua. Jeltiä ihmetytti se, miten tämäkin voitaisiin nyt jo tietää, kun teollisuus oli täysin riippuvainen tuontiraaka-aineesta. Toinen asia, mikä häntä ihmetytti, oli se, että sama voitiin kertoa satojen kohdalta. Eli nyt jo tiedettiin, kuinka paljon tulee olemaan eri viljalajikkeiden sato.
Ja näin Jelt-raportissaan arvioi tämän paperin merkitystä ja laatua.
Ei voi välttyä vaikutelmalta, että suunnitelmaa laadittaessa ovat suuressa määrin olleet vaikuttavina toiveajattelu ja muut vähemmän kansantaloudellista laatua olevat näkökohdat.
Jelt oli sitä mieltä, että tämmöiset viisivuotissuunnitelmat olivat aivan vieraita Unkarille. Että siis tällä tavalla niin loppujen lopuksi ainoastaan tuhlattiin luonnonvaroja, panostettiin aivan liikaa raskaaseen teollisuuteen, elintarvikkeita ei ollut riittävästi ja koko länsikauppa saatiin tällä tavalla tukehtumaan. Ja Jelt oli vahvasti sitä mieltä, että tämän suunnitelman taustalla oli ainoastaan yksi asia, eli liittää Unkari yhä tiiviimmin Neuvostoliittoon, myöskin taloudellisessa mielessä.
Ja karkotukset ja likvidoinnit olivat arkipäivää, jolla yläluokkaa ja keskiluokkan osaakin pyrittiin hävittämään. Lauri Jelt oli todistamassa, miten stalinismia toteutettiin.
50-luvun alku oli kiihkeintä stalinismin aikaa. Se oli kaikissa Itä-Blokin maissa aika, jolloin uutta kommunistista komentoa tiivistettiin entisestään.
Jelt meni todistamaan sitten myös suurta juhlaa. Unkarissa vietettiin kansallispäivää ja uusi kansallispäivä oli Neuvostoliiton Budapestiin marssimisen vuosipäivä. Ja tällainen oli juhlan tunnelma Jeltin raportin mukaan.
Kaikenlaisesta ulkonaisesta lavastuksesta huolimatta vallitsi juhlallisuuksien aikana ja yhteydessä eräänlainen teennäinen, hieman liioteltua sanontaa käyttäen, ahdistuksen tapainen tunnelma. Vielä viime vuonna kerrotaan kansallispäivän mielenosoituskulkueisiin tehtaista komennetun kaikki työläiset. Tänä vuonna sanotaan vain luotettavimman osan saaneen tarkan valinnan jälkeen määräyksen niihin osallistua.
Sitten kun Lauri Jelt oli ollut vuoden asemapaikassaan, hän joutui lähettämään raportin Helsinkiin. Unkarissa ei ole nyt tapahtunut mitään.
Tämä oli Jeltin aikana todellakin uutinen, sillä koko sen vuoden, kun hän oli ollut Budapestissa, niin aina oli tapahtunut ja valtavalla vauhdilla. Ensi oli ollut joukkokarkotuksia, sitten oikeudenkäyntejä, sitten hinnankorotuksia, propaganda kiihtyi. Sen jälkeen kansallistettiin kiinteistöjä, sitten vietiin vanhuksilta eläkkeet ja tämmöistä listaa voisi jatkaa, mutta sitten tuli 2 kuukautta, mitään ei tapahtunut.
Mehän opimme jo tuolloin, että hiljaisuus niin kutsutuissa sosialistisissa maissa merkitsee vallan uudelleen järjestelyä, henkilövaihdoksia.
Unkarissa puoluejohtaja Matias Raakosista tehtiin myös pääministeri. Se oli tämän hiljaisuuden takana.
No mutta puoluejohtaja pääministeriksi, sehän on ihan tavallinen käytäntö demokratioissa ollut jo kauan.
On, mutta siihen tarvitaan vaalit.
Ennen Unkarin vaaleja tapahtui kuitenkin paljon merkittävämpi henkilövaihdos. Josef Stalin kuoli maaliskuussa 1953. Ja nyt koko sosialistinen leiri odotti.
Mitä Stalinin jälkeen? Tästä asiasta valettiin kannuja kaikissa maailman pääkaupungeissa. Mikä tulisi olemaan Neuvostoliiton ulkopoliittinen linja? Mikä tulisi olemaan sisäpolitiikassa linja? Kuka voittaisi Kremlissä?
Unkarin pääkaupungissakin nähtiin liikkeiden ikkunoissa suruasuisia Stalinin valokuvia, mutta suru ei ehkä ollut aivan aitoa.
Tietojen Stalinin sairastumisesta ja myös hänen kuolemastaan tultua tunnetuksi ei kaupungilla liikkuessa voinut välttyä siltä vaikutelmalta, että suuri yleisö ainakin pinnalta katsoen suhtautui tapahtumaan melkoisella välinpitämättömyydellä. Liputusta ja näyteikkunoiden suruharsoisia Stalin kuvia lukuun ottamatta ei katukuvassa oikeastaan mikään osoittanut julkisuudessa virallisesti esiin tuotua kansallissurua.
Mutta Unkarin kansa marssitettiin vaaliuurnille 2 kuukautta Stalinin kuoleman jälkeen. Mutta vaalijärjestelyissä oli tehty muutoksia.
Vaalijärjestelmä oli muutettu niin, että äänestäminen tapahtui tällä kertaa työpaikan, eikä enää asuinpaikan mukaan.
Eli kontrollointi oli helpompaa.
No se oli helpompaa ja vaaleihin oli taas, niin kuin aina ennenkin, niin satsattu paljon propaganda-arvoja mukaan ja koitettiin saada ihmiset innostumaan näistä vaaleista esimerkiksi Jeltin mukaan sillä, että kaupoista sai paljon enemmän elintarvikkeita, sitten oli järjestetty huvitilaisuuksia, katutanssiaisia ynnä muuta, että yritettiin kohottaa mielialaa. Ja tämä vaalitapahtuma oli, se oli aika omituinen, voisi sanoa näin. Eli ne, jotka äänestivät kommunisteja, ne taittoivat ainoastaan vaalilipun kuoreen ja laittoivat sen uurnaan. Jos halusi äänestää vastaan, oli mentävä koppiin ja laitettava siihen vaalilippuun, vedettävä siihen kaksi viivaa. Eli suomeksi sanottuna, ne, jotka menivät koppiin, äänestivät siis kommunisteja vastaan.
Ja tulos olikin sen mukainen sitten.
Tulos oli sen mukainen. Yli 99% äänesti kommunisteja. Jelt kertoi raportissaan, että unkarilaislehdet olivat kehua retostelleet vaaleja ja sanoneet, että ei tämmöisiä vaaleja voi olla kapitalistisissa valtioissa, koska ne ovat siellä mahdottomia. Jelt päätti tämän raporttinsa aika sarkastisesti.
Tästä voidaan olla yhtä mieltä.
Stalinin kuoleman jälkeiset vaalit johtivat pääministerin vaihdokseen ja uudeksi pääministeriksi tuli kesällä 1953 Imre Nagy, joka piti merkittävän puheen ja se oli linjapuhe.
Tässä puheessa Unkarin uusi johtaja itse asiassa tyrmäsi kaiken sen, mitä 8 vuodessa oli saatu aikaan. Hänen mielestään kaikki oli mennyt Unkarissa pieleen. 5-vuotissuunnitelma ylitti reippaasti Unkarin suorituskyvyn, ja kun se oli suunnattu raskaaseen teollisuuteen, niin kansalaiset saivat olla nälässä. Tämä oli Nagyn mukaan väärin. Hänen mielestään painopiste piti siirtää ehdottomasti kulutustarvikkeiden puolelle. Maataloudessa kolhoosijärjestelmä pitäisi purkaa. Lisäksi Nagyn mukaan Unkarissa laillisuus ei ollut kovin korkeassa kurssissa. Tähän pitäisi saada muutos. Lisäksi valtaa pitävät olivat syyllistyneet laittomuuksiin. Tähän pitäisi tulla muutos. Siis kaikki pitäisi muuttaa.
Poliittiset vangitkin pitäisi vapauttaa.
Näinkin pitäisi vielä tehdä. Siis hän oli sitä mieltä, että Unkarin pitäisi aloittaa uudestaan. Koko homma uudestaan.
Unkarilaiset ilmeisesti hieman uhkasivat riehaantua tässä vaiheessa ja varsin pian uusi regime joutui ilmoittamaan kansalaisille, että ei tässä nyt olla kuitenkaan sosialismista luopumassa. Periaatteellisia muutoksia ei järjestelmään olla tekemässä. Mutta silti henki oli muuttumassa.
Nagyn hallitusohjelman yksi oleellisimpia kohtia oli lyhyesti sanoen terrorin lieventäminen. Seurauksena onkin ollut selvästi huomattavissa oleva tunnelman keventyminen. Ihmiset vaikuttavat vapaantuneemmilta ja vähemmän pelokkailta. Nyt uskalletaan entistä paljon avoimemmin esiin tuoda tyytymättömyys kaiken sen johdosta, mihin katsotaan syytä olevan. Olojen, hallituksen ja järjestelmän moittiminen julkisilla paikoilla on nykyisin vielä äänekkäämpää kuin aikaisemmin. Tähän antaa myös suoranaista lisäaihetta hallituksen ja puolueen viralliset tunnustukset tehdyistä virheistä. Ulkopuolista suorastaan ihmetyttää tämä yleisön rohkeus. Sillä yhä edelleenkin voi kuka hyvänsä tulla tuomituksi varsin tekaistuilla perusteilla tai kurinpidollistakin tietä menettää ansiotyönsä. Lievennykset eivät ilmeisestikään ole muuttaneet yleisön suhtautumista järjestelmään, korkeintaan ehkä hieman hillineet vastenmielisyyden kasvutahtia.
Jelt toteaa raporteissaan, miten rikollisten vapauttaminen on merkinnyt lähinnä omaisuus- ja henkilöturvallisuuden vähentymistä Budapestissa, etenkin iltapimeällä syrjäkaduilla. Mutta sitten hän mainitsee myös termin, joka tuli tutuksi tuohon aikaan, henkilöpalvonta. Ja se on tullut nyt pois muodista Neuvostoliiton tapaan.
Johtohenkilöiden kuvat käyvät harvalukuisemmiksi ja kooltaan pienemmiksi. Parturiliikkeeni seinällä on entisten pomokuvien sijalla pitkä rivi valokuvia unkarilaisille voitokkaasta jalkapalloottelusta Lontoossa.
Jeltin mukaan uudistukset eivät kuitenkaan ulottuneet talouselämään, missä tilanne säilyi yhä edelleen ristiriitaisena. Eli budjettikirja vakuutti yhtä, johtajat toista ja todellisuus oli, ei sitä kukaan tiennyt.
Tätä kummastuttavaa sekavuutta ei voi selittää vain kansallisominaisuuksiin kuuluvalla huolimattomuudella tai diktatuurijärjestelmän piittaamattomuudella yleisestä mielipiteestä, vaikka näillä seikoilla olisikin ilmiön osansa. Perussyy on se umpikujaluontoinen ahdinko, johon Unkarin kansantalous on monena vuonna harjoitetun ja diktatuurin pakolla eteenpäin viedyn maatalousmaalle luonnottoman ja ajanpitkään ylivoimaisen raskaan teollistamisen sekä myös itäisten kauppasuhteiden epäedullisuuden takia joutunut.
Ja Jelt näkee kaupungilla liikkuessaan jatkuvasti liikennehäiriöitä. Hän tietää, että talouksista puuttuu milloin kaasua, milloin sähköä. Tarvikkeiden saanti on hyvin epävarmaa, mutta kansan on sallittu osoittaa tyytymättömyytensä. Tämä tiehän on vaarallinen tie niissä oloissa.
On, ja kansalaisethan olivat selkeästi sitä mieltä, että Unkarin hallitus oli nukkehallitus ja ministerit lähinnä vieraanvallan agentteja. Ja kun tällainen kansalaismielipide vahvistui ja taas järjestelmä säilyi, minä se oli, niin jossakin vaiheessa tie oli kuljettu loppuun. Jomman kumman piti muuttua.
Ja unkarilaisten tietolähteet ovat kylmän sodan rintaman toisella puolella.
Omia lehtiä ja tiedotusvälineitä ei uskottu, vaan seurattiin lähinnä länsipuolelta tulevaa informaatiota.
Kuinka saatoitte minuutilleen sanoa, paljonko kello on, sitä katsomatta? Sehän on aivan yksinkertaista. Kaikkialla lasketaan rullaverhot alas tai suljetaan ikkunat. Kello on 8:58. Amerikan ääni alkaa.
Huhtikuussa 1955 pääministeri Imre Nagy erotettiin. Jotain oli tehty.
Unkarissa lähdettiin kiertämään kelloa taaksepäin. Kun Nagyn aikana oli raskasta teollisuutta vähennetty ja kulutustarviketeollisuutta lisätty, nyt lähdettiin taas pyörittämään sitä vanhaa levyä, eli suunnattiin huomio raskaaseen teollisuuteen. Ja sisäpolitiikassa ryhdyttiin tiukentamaan kuria, mutta
lievennyksiä peruutettiin.
Kaikkea tällaista, mutta unkarilaiset Jeltin mukaan kaikesta huolimatta suhtautuivat asioihin sillä hetkellä varsin luottavaisesti. Nimittäin Genevessä oli alkamassa suurvaltojen kokous ja sieltä odotettiin, jos ei nyt ihmeitä, niin ainakin muutosta.
Oltiin järjestämässä Saksan kysymystä uudelleen ja syntymässä oli Geneven henki. Unkarilaiset odottivat, että siitä hengestä heille koituu siunaus.
Muutama huokaus ainakin.
Luetko tuon seuraavan kappaleen kokonaisen?
Varovaisimmatkin uskovat konferenssin tuovan mukanaan melkoisia ja pikaisia helpotuksia Unkarin ja muiden kansandemokraattisten maiden sisäisessä tilanteessa. Mutta suurin osa väestöä kuvittelee vapautuksen nyt vihdoinkin todella tulevan. Vieläpä puolueväenkin keskuudessa sanotaan vallitsevan ilmeistä levottomuutta ja epätietoisuutta, ja myös hallitusvallan otteelle on ominaista eräänlainen epävarmuus.
Rautaesirippu oli Jeltinkin mukaan alkanut vuotaa. Sen läpi kulki matkailijoita, heistä monet urheilijoita. Lännestä tuli ihmisiä Unkariin. Kilpailut olivat tekosyy tapaamisille. Viikonloppuliikenne oli vilkastunut. Olikohan Geneven henki muuttamassa jotain?
Nämä kauempaa saapuvat viikonkin kestävät vierailut ovat Budapestin keskustaan luoneet aivan uuden katukuvan. Heti bussin pysähdyttyä ja matkailijan astuttua ulos ympäröi heidät tuttavien ja tuntemattomien joukko, jonka kanssa alkaa vilkas kaupankäynti nailonsukilla, täytekynillä ynnä muilla sellaisilla täällä halutuilla tavaroilla. Arvattavastikin poliisiagenttien silmien edessä.
Kummallinen vapaus oli pyyhkimässä Budapestia.
Genevestä ei sen sijaan Unkarille herunut oikeastaan mitään. Suurvallat kyllä pääsivät yhteisymmärrykseen siitä, että he vihdoin ja viimein ottivat YK:hon uusia jäseniä. Nimittäin siellä odotti nippuratkaisua moni muukin valtio kuin Unkari, muun muassa Suomi. Ja joulukuussa 1955 nämä reilut toistakymmentä valtiota sitten pääsivät kertaheitolla maailmanjärjestöön. Unkarin hallitus oli tietysti riemuissaan tästä, sillä sehän oli kansainvälispoliittinen voitto sille.
Ja voidaan sanoa, että Suomessa olivat riemuissaan niin kansa kuin hallitus, mutta Unkarissa oli toisin.
Unkarissa oli vain hallitus.
Täkäläisen suuren yleisön suhtautuminen tapahtumaan on aivan päinvastainen. YK:n jäseneksi tulon katsotaan merkitsevän eräänlaista kansandemokraattisen järjestelmän tunnustamista lännen taholta. Pettymys ja katkeruus länsivaltoja ja ensisijassa Yhdysvaltoja kohtaan on suurempi kuin ehkä milloinkaan aikaisemmin.
Stalinin kuolemasta meni 3 vuotta ennen kuin valta oli Neuvostoliitossa tukevasti Nikita Hruštšovin käsissä. Nyt tuomittiin Stalinin aikainen henkilöpalvonta niin Neuvostoliitossa kuin niin kutsutuissa satelliittimaissakin. Ja myös pääministeri Raakoši joutui tekemään niin kutsutun kanossan matkan, eli julkisesti puhdistautumaan.
Unkarissa tilanne oli melko kimurantti, sillä Stalinin kuoleman jälkeen valtaan tullut naatsi, joka oli 2 vuotta pitänyt tämmöistä höllempää kuria, oli siis 55 joutunut taka-alalle ja Raakos oli jälleen tullut vanha kettu mukaan kehään. Ja hän joutui nyt 56 todellakin hankalaan paikkaan. Hän oli nyt peesattava Rutsevia siinä, että henkilöpalvontaa oli tapahtunut. Samaan aikaan me tiedämme, että hän oli ollut juuri tämän henkilöpalvonnan kohde.
Hän joutui lisäksi kiristämään tilannetta vapaamielisempään olemiseen tottuneiden unkarilaisten elämässä.
Ja sitten tätä kiristämistä hänen olisi nyt pitänyt löysätä sitä, niin kuin Moskovassa oli annettu mallia.
Ja lisäksi oli talouselämässä todettavissa virheitä virheiden perään toteutunut näiden 5-vuotissuunnitelmien puitteissa.
Hän selitti, että naatsin suunta oli vastuussa henkilöpalvonnasta. Talouselämässä Raakosi lupasi nyt toteuttaa sitä ohjelmaa, suunnilleen sitä ohjelmaa, mitä naatsi oli toteuttanut, mikä taas vuosi sitten oli ollut rikollista toimintaa. Siis tilanne oli aika semmoinen soppa, että ei Raakosi siitä selvinnyt.
Raakosin itsetilitystä Jeltin raportin mukaan toukokuulta 1956.
Totuus on, että myöskin minä itse en ainoastaan ole henkilöpalvontaa sallinut, vaan myöskin sitä tukenut. Sama koskee myöskin henkilöpalvonnan yhteydessä olevia lainvastaisuuksia. Avoimesti ja rehellisesti on sanottava, että tällaisten raskaiden laittomuuksien esiintymiseen meilläkin olen myöskin syyllinen minä itse, joka olen ollut tärkeällä paikalla puolueessa. Mutta tietyssä määrin on puolueemme silloinen johto myöskin syyllinen. Toverit voivat olla vakuuttuneita siitä, että me, erikoisesti minä, pahoittelemme ja valitamme, että meilläkin on voinut esiintyä tällaisia pahoja tapauksia, joissa sosialistista laillisuutta on rikottu. Silloinen puoluejohto ei luonut mitään sellaista valtion turvallisuuselinten puolue- ja valtiollista kontrollia, joka olisi tällaiset lain rikkomukset estänyt. Tässä oli päävirhe ja siihen olen myös minä itse syyllinen.
Oli selvää, että pääministerin oli nyt jätettävä paikkansa. Oltiin keväässä 1956. Muista kansandemokratioista oli kuultu levottomuuksista jo heti Stalinin kuoltua Itä-Saksassa ja hieman myöhemmin Puolassa. Tšekkoslovakiassa ehkä jotain pientä. Lauri Jeltillä ei ollut tällaisista asioista ollut raportoitavaa Unkarista.
Unkarin tilanne säilyi melko rauhallisena. Siellä oli kesällä 56 selvästi kuohuntaa siinä mielessä, että pieniä mielenosoituksia tapahtui, mutta Jelt ei uskonut, että Unkarissa kuitenkaan mentäisiin yhtä pitkälle kuin Puolassa, jossa oli ryhdytty avoimeen vastarintaan järjestelmää vastaan. Mutta toisaalta Unkarin tilanteessa oli se merkille pantava piirre, että kun tilanne koko ajan vapautui, haluttiin mennä pidemmälle ja pidemmälle, ja taas järjestelmän rajat tulivat jossakin vastaan. Hänen ennusteensa meni pieleen, niin kuin me tiedämme. Unkarissa tapahtui, ja siellä tapahtui paljon enemmän kuin Puolassa oli tapahtunut vähän aiemmin.
Kansannousu puhkesi Unkarissa lokakuussa 1956, ja Imre Nagy palasi jälleen hallituksen johtoon. Neuvostopanssarit kapinaan kukistivat, ja tuli uusi mies valtaan. Mies, joka oli ollut vankilassa Raakosin aikana. Lauri Jelt raportoi Budapestista, mistä kapina sai alkunsa, ketkä kapinoivat Unkarissa.
Tapahtumia eritellessä on kaikkein ensimmäiseksi todettava, että nämä, nimitettäköön niitä sitten vallankumoukseksi, vastavallankumoukseksi, vastarintaliikkeeksi, kapinaksi tai miksi tahansa, tulivat täysin spontaanisti ilman minkäänlaisia edeltäneitä valmisteluja saatikka sitten organisointia. Merkittävimpiä piirteitä Unkarin tapahtumissa on ollut se seikka, että ne, jotka tarttuivat aseisiin järjestelmän vihatuimpia edustajia, valtiopoliisia sekä myös neuvostojoukkoja vastaan, oli opiskeleva nuoriso, sotilaat ja työläiset. Vastavallankumousta eivät suorittaneet vanhemmat, ei-kommunistiset sivistyneistöluokat ja talonpoikaisto. Vastarintalipun kohottivat siis juuri ne väestönosat, joita oli huolellisesti koetettu kouluttaa kommunistiseen oppiin ja henkeen kansandemokratian edelleenviejiksi tulevaisuudessa, ja joille, kohtalon ivaa, oli kouluvuosista lähtien opetettu myös aseiden käyttöä.
Koululaisten polttopulloilla ei tietysti kovin pitkään panssareita vastaan voi taistella, ja kansannousun lopputulos oli alusta pitäen selvä. Unkarilaiset olivat jälleen pettyneet.
He olivat pettyneitä siitä, että länsivallat eivät tulleetkaan apuun, niin kuin ehkä Unkarissa oli uumoiltu. Kansannoususta ei tullut kansainvälispoliittista kysymystä, vaan hiukan karrikoiden sitä pidettiin Neuvostoliiton sisäisenä asiana.
Mutta Lauri Jeltin raportissakin näkyy, että kansannousulla on silti oleva merkityksensä tulevaisuudessa.
Unkarilaisten helposti innostuva ja ajattelematon luonteenlaatu, tarpeeksi lujan hallitusvallan puuttuessa, sai tapahtumat vyörymään liian nopeassa tahdissa ja liian pitkälle. Tuntuu siltä, kuin unkarilaiset itsekin tämän nyttemmin myöntävät. Unkarin tulevaisuus on hämärän peitossa, mutta äskeisillä tapahtumilla tulee kuitenkin olemaan vaikutuksensa, ei vain täällä, vaan muuallakin. Mikä näiden viikkojen tilinpäätökseksi tuleekin? Menevät ne unkarilaisten mielissä aikakirjoihin toisena vuotena 1848.